Азатлык радиосу сенин микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Казан Кирмени музей тыюлугу жетекчиси Зиля Валиева Казан хандары сиектерин жыл акырына кадар жерлөө керектигин айтты. Валиева сөзлөрүнчө Кирменде бошотулган биналарга музейлер орношочак. Азатлык архивинен История башкирских народов китабы турунда жазматыңларбыз. Азатлыктан айрылмагыз.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа долқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кему, әм Азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәплі, Азатлық радиосы қысқа долқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шулай оқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдаш тапшыруубузна девам этебиз. Казан Кирмени Дәүләт тарих архитектура һәм сәнгать музей тыюлыгы җитәкчесе Зилә Вәлиева археология музейында сакланган хан сөякләрен ничек тә ел ахырына кадәр җирләү кирәклеген әйтә. Бу хакта Вәлиева Азатлыкка белдерде. Аның сүзләренчә, хан сөякләре куела суры нәзер, әмма кышын түшәмнән су үтүдә җирләүгә тоткарлык китереп чыгарган. Аннан да кала җиренә җиткереп алдан ничек җирләнгән булса, кымыш кадаклар белән кадакланган агач табутларга салу кирәклеген аз сызыклы Кирмен җитәкчесе.
Аларның күңеле өчен шушы мавзолейны булдырырга ие. Мавзолей Аллага шөкер булдырылды. Аның ішіндә қайсы бір шу кышкыны біраз суығырақ болып, сулар алып, қайсы бір ремонт ішлерін тағы да дауам етерге тұру келді. Шуның үшін мені енді бұл ішлеріні қазір тамамлағаш. Екінші мәселе, нендей формада алар табылған, нендей нәрсәдә күмілген, шуларның тарихи материалларын мен хәзер без барлап, мрамор плиталардан ясалган кабер урыннарын сөякләрнең ничек менә нәрсәгә төрелеп хатты. Ничегрәк салып, чөнки алар менә агач тәхетләрне көмеш кадаклар белән эшләнгән. Менә барысында 100% эшләп бетермәсәк тә барыбер менә шушы тарихи күңел
нәрсәләренә туры китереп
менә. Әйе, менә шуларны эшләр өчен хәзер менә бер төркем эш группасы эшләнә инде. Хәтта аның үткәрү процедурасында без инде беренче киңәшләрне диния нәзарәте белән сөйләштек. Камил хәзрәт белән дә мин очраштым. Бер яктан ул кешеләргә җиназа укылган икән инде, ә икенче яктан барыбер бу гап-гади гына әйбер түгел, бер җирдән икенче җиргә күчерү үзенең процедурасы да булырга тиеш. Мин уйлыйм, без инде менә берничә айда бу эшне быел тамамларбыз дип уйлыйбыз. Төрле температура режимнарын ниләрен туры китереп эшли аласак, бәлки сирәк чакта гына керү мәсьәләсен дә карап булыр. Мондый ул инде теге массовый йөрүгә бик җиһазланган әйбер түгел, чөнки анда бик кечкенә урын җирләргә кирәк. Күптән ул инде бит күптәнге ничәнче елларда табылган сөякләр дисең. Менә иншалла бу эшне тәмамларга тиешбез.
Кирмәннән төрле оешмалар күченә башлады. Мәсәлән, тарих институты үзенең үлекке утырган жерінен башка жерге күшерілді. Һәм Рафаэль Сыклатович әйтүенчә, әлеге килеп төпләнгән урынга да алар арбитраж мәхкәмә бинасында утыра, аннан да чыгарылачак дип әйттеләр. Менә бу биналарда кем утырачак, кемгә булачак бу биналар, менә шул арбитраж мәхкәмә булган бинада кемнәр өчен ясала ул нәрсә булачагында?
Иң беренчесе, бүгенге шушы ул инде здание присутственных мест дип атала. Ул чыннан да Кремльнең иң таралмаган деп те билем да, но һәр хәлдә менә Кремльдә бит инде 1000 еллыкка бүтән еллыкларда хәтта 2005 елдан башлап та төрле проектлар эшләнде, күпчелек биналар ремонт, хәтта косметический ремонт булса да үтте, менә бу бина күптән каралмаган. Ул чиркәүгә, чиркәүнең мөрәҗәгатьләренә яки аларның теләкләре белән һич тә туры алар сигналы буенча или сорау буенча эшләнә торган эш түгел. Бу план буенча һәм ул план безнең өчен бик мөһим һәм эчтәлекле дип уйлыйм. Нидән бит инде Кремльдән күптән әле президент Минтир Шәриф шешләгәндә үк контурлар бераз чыга башлаган, күп җирдә музейлар урнашты. Менә мин бу инде Рөстәм Нургалиевичның бик зур өлеше дип исәплим, чөнки ул аның сүзе бар, ул аның карары бу очракта ачыктан ачык. Бу биналар бөтенесе дә музейда була.
Димәк, мин дөрес аңламыйм, тарих институты моңа кадәр утырган бинада ремонт ясалачак, һәм арбитраж мәхкәмә бинасында шулай ремонт ясалачак.
Әйе, әйе, әйе. Алар бөтенесе дә Алла берсе музей-заповедникныкы була, чөнки безнең әле күп әйберләр тарих, Татарстан тарихы буенча да, бүтән шәхесләргә бәйле, мәсәлән, әле ачыкланган, Рушия әйткәндә визуализировать итә торган әле күп-күп тарихи мәкаләләр бар. Кунаклар күп килә хәзер, 2 миллионнан күп. Аның кафесы да барга тиеш, интернет бәлки кафесы да, китапхана түрендә дә кайчакта сүз әйтәләр, заманча шушы сувенир эшләрен булдыра торган ниндидер ачыктан-ачык күрсәтеп эшләнә торган әйберләрен дә булдыра кирәк. Шуның өчен музейга бүген площадкалар кирәк, һәм алар булдыр дип исәпләбез менә шушы ремонт ясалгач.
Төрки татар тарихына караганда нинди зур проектлар, күргәзмәләр көтелә. Казан Кирмәнендә инде элек Топкапы белән хезмәттәшлегегез әйбәт иде, алар белән хезмәттәшлек алга таба дәвам итәчәкме? Һәм бу юнәлештә Төрки юнәлешендә эшләрегез булачакмы алга таба?
Бүгенге көндә без инде иң зур күргәзмәбез һәм ул безнең өчен генә түгел, гомумән Русия турында сүз барса да, гомумән халыкара дәрәҗәдә дисәң дә ярый, ул Ибн Фадлан сәяхәте. Менә инде азаккы ай бара, чөнки 21-25 сентябрьдә языла иде ул. Анда 5-6 Россиянең зур музейлары катнаша. 30-нчы елларда, 60-нчы елларда, тагы да иртәрәк елларда алып барган археология кешеләрнең танышлары, танышмалары менә шушында Татарстан җирендә, Әлмәт якларында, Болгарда, алар барысы да төрле бит Россия музейларында бүгенге көндә тупланган. Шуларны кабат кайтарып, менә безнең халыкка, кунакларыбызга күрсәтүебез, без бәхетлебез. Төрле яктан карасаң да, бу күргәзмә чыннан да шундый күп кырлар эффект бирә торган күргәзмә дип саныйбыз. Бүген проектларга конкрет Төркиядән нидер күргәзмә килә дип әйтәм бит. Алай да Төркия дөньясыннан багышланган проектлар Кремльдә булып тора. Безнең хәзер инде тагы без Татарстан үзебездән Төркиядә мөһим өлеш дип уйлыйм. Шуның өчен без инде хәзер зур эш башлыйбыз республикабызның 100 еллыгына. Шулыбы юбилейга шуның өчен шушы проектларның беренчеләре алар 3-нче елга барылган. Төркиядә безнең хезмәттәшлек, Аллаһка шөкер, ул үзеннән. Без Төркия парламентының сарайларында урнашкан төрле рәсемнәр, музей экспонатлары, аларның үз коллекциялары бар, үз кәйфетләр күрсәткәннәре һәм бүтән музейлар белән дә элемтәдә торабыз. Ул эш дәвам итә.
Dedi Qazan Kirməni Dövlət Tarixi Arxitektur həm Sənqət Muzeyi Tuyuluğu jitəkçisi Zilə Vəliyevə. Əlgi videonu bizdən internet səxifəbizdə də qura alasız. Adresimiz ozadlıq.org.
Ozadlıq Radiosu.
Nə xəzir Ozadlıq arxivindən yazmadınlarqa təqdim edəbiz. Ufada İstoriya Başkirskik Narodov Tanıb digən kitab dünya kurdu. 4000 dənədəgi kitab Başqırstanın Tınyaq rayonlarında Başqırtlar yaşı digən fikrin olqasırı. Onu Başqırstanın Humanitar İzlənülər İnstitutu bilən Başqırstanın tarixi mirasını irənətirgən Şəcərə Uzəgi çıxırgan. Kitab çıxaruğa Aqşanı Başqırstanın əlikki prezidenti Mırtaza Rahimovnun Ural Xayriya Vakıfı bulub birgən. 376 bitli xizmətini 10 avtor yazgan. Jitəkçiləri Başqırstanda tanılgan jurnalist BST kanalında tarixi temğa bağışlanan tapşurlar işləvçi Salavat Hamidullin. Ozadlıq radiosu kitabını əzirləgən avtorlarının birisi, filologiya fənləri kandidatı, Başqır Dövlət Universitetinin jurnalistika kafedrası assistenti İskəndər Səyid Battalov bilən siləşdi.
Oşu kitabların seriyası Başqırtlar tarixi bir yıldan aşı əzirlənə, konkret tomların əzirlə vaqtı вакытын билдәләү әз генә кыйнырак, чөнки улар бер тавыз баралар да, бер томды бүтергәс тә, бүтмәстән дә кайһы бер вакытларда нисегә тотынап. Шуга күрә шул бер ел самагы дип әйтсәк, иң яхшы яу булыр дип уйлыйм. Бер нисә экспедиция әзерләнде, оештырылды. Шул экспедицияларда антропологик материалдар йыйылды, шул экспедиция вакытында генетик материалдар йыйылды. Генетика буенча эш күптән бара инде. Мәскәүдәге Балановскийларның лабораториясы менән хезмәттәшлектә һәм дә тел буенча мәгълүматлар да бәләкәй генә командировка сыгыштарында йыйылды. Шуга күрә кәмендә 3 экспедиция бер томга әзерләнә. Танып ору башкалары яшәгән районнарында бүтән дә булдык инде. Асқын районы, Карадел районы, Тәтешле районы, Балтас районы һәм башка сиктәш райондар. Барлыгы инде идеаль рәвештә, әгәр дә бернинди дә тоткарлыктар, проблемалар килеп сыкмаса, башкорт тыруларының бөтәһендә яктыртасакбыз дип дигән өметтә без, ягъни томдарның ханы 40-тан да ашуы ихтимал. Ете ыру ул шундай символик, ул символик хан, ул төрки халыктарында ла, башка халыктарда ла ниндәйдер тылсымга ия булган кебек күренгән. Шуга күрә бу хан, бу исем ныгынган һәм халыктың хәтерендә калган. Ә булай инде ете ыру ул тик көньяк көнсыгыш районнарында яшәгән башкорт ыруларының ханы була. Һәм шул ыруларның бер урта буаттагы союзы инде. Ә булай инде башкорт ыруларының дөйем ханын ханыганда исәпкә алганда ысынлап Раил Гумерович Кузеев менән ризалашмаенса булмай, ягъни 40-ка якын, я 40-тан ашу. Һәр бер том бер нисә презентация аша үтә, ягъни улар Өфөлә үткәрелә һәм Өфө галиматы үз фикерләрен әйтә, үз кәңәштәрен бирә һәм башкалар. Шуннан һуң июнь аенда бөтә серияның презентациясы Мәскәүдәге Шәрқият институтында үткәрелде. Россия академия фәндәр академиясының Шәрқият институтында, рөхсәт иткәндә институт востоковедения РАН. Һәм шул институтта бу мәсьәлә, бу серия буенча махсус ултырыш оештырылды. Һәм бу ултырышта бик күп ыңгай фикерләр яңгыраны һәм улар интернет селтәрендә бар. Уларды укырга мөмкин. Ягъни бул протокол, бул хат, уларның хезмәтләре бик ыңгай, һәм улар менән танышып була. Шуннан соң без һәр вакытта ла без томда оештырган коллектив йерле халык, ягъни без яктырткан рударының вәкилләре менән осрашабыз, райондарга сыгабыз, һәм дә танып ору башкорттар яшәгән бөтә райондарда, Асқында ла, Карадилдә лә яң гына Борайда ла булдык, Тәтелә лә халыктың фикере, халыктың буга мөнәсәбәте бик йылы, бик ыңгай. Чөнки бу томдар бик мәгълүмат ягыннан бик бай, һәм уларның иң кызыклы, иң русча әйткәндә, иң мөһим өлеше безнеңсә, ул халык исәбен алулары, халык исәбен алулар материаллары шул исәптән 1917 елгы халык исәбен алу, ягъни әгәр дә кешеләр үзләренең картаталарын, уларның аталарын белһә, Улар шул халык исәбен алуга сыгып, артабан үзләренең шәҗәрәһен, нәсел шәҗәрәһен төдәй алалар. Ягъни халыкка ул ниндәйдер белем һәм мәгълүмат бирә генә бирә түгел, ә халыктың практик теләкләренә, шәхси тарихтарына бик файдалы сыганак булып тора. Бу хезмәтләр хәйрия аксагына бастырыла һәм дә бу хәйрия проект булгас, бу китаптар хатылмай, улар йөрле халыкка, рудар вәкилләренә бушлай таратыла. Шуннан һуң мәктәпләргә таратыла, китапхана, район китапханаларына, урындагы китапханаларга һәм башкалар шулай итеп. Бу китаптар хатылмай, улар халыкка юнәлтелә һәм уга бирелә. Татарстандагы галимдарының фикере, әгәр дә без буны рәсми рәвештә быга әле яңгыраганы юк, икенче яктан кайһы бер ямәгать эшмәкәрләренән томдардың хезмәт коллективына донос язылды. Бул донос та интернет селтәрендә бар. Бул тексты тик донос итеп инде телгә алып булагына һәм дә томдың коллективының да бул өлештәрде язган кешеләрнең дә фикере шундай, уларның фикеренсә, буна татар атамагы, татар антропонимы, ул бик хуң халык арасында таралган күренеш, һәм дә һәм буның исәгә әйтәйек инде аргументация мәкаләләрнең үзләрендә бар. Ягъни сыганактарда хәзерге Казан татарларының ата-бабалары 18-нче, 17-нче буатта үзләрен шулай итеп атамагандар. Бу бөтәһе дә сынлап та сыганактарга таянып языла, ниндәйдер сәясәткә, ниндәйдер фәндән ситтә яткан максатларга кысылышы һәм мөнәсәбәте юк. Бу тик фәнни фактлар инде. Безнең коллектив алдында бер ниндәй дә сәяси максатта
диде «История башкирских родов» танып дигән китап авторларының берсе Искәндәр Сәйдбатталов. Казан галимнәренең фикерен белер өчен Азатлык радиосы Илнар Гарифуллинга мөрәҗәгать итте. Гарифуллин яңа гына Казанда Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясен яклаган. Ул Бүздәк районында туып үскән егет, 2010 елда Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлый, шуннан фәнни эшчәнлеген дәвам итә өчен Уфадан Казанга күченә. Ул китап турында булай диде.
Авторлары дип әйтәм, менә шул китапларны язган элегелектән танышмын. Шуны да әйтә сөйләшкәнем дә бар алга. Мен аларның позицияларын да мин беләм. Мәсәлән, Азат Бердин белә, Юлдаш Юсупов белән. Мин ул концепцияне элегелектән белгән идем, чөнки мин үзем башка дәүләт телендә тарих факультетында укыдым. Анда гел шул башка телләре эшләргә шатырак. Башка милләтчеләре, башка галимнәрнең күпчелеге белән танышмын, аларның позицияларын ичке яктан беләм, тышкы яктан гына түгел, ичке яктан да беләм. Беренчедән әйтерем, бу китапларның чыгуының бер беренче моменты карага кирәк, аны чыкканда ул нәрсә нинди башкорт турында да язылган. Анда менә көнбатыш башкорт рулары, менә мәсәлән, янәсе көнбатыш башкортлары турында язылган. То есть ул көнбатыш Башкортстан, көнчыгыш Татарстан, Пермь өлкәләре, Самара якларындагы яшәй төрки телле халыклар турында дип әйтәйек инде. Ә менә шин башкорт рулары турында төньяк көнчыгыш башкорт шин башкортлар турында ул китаплар язылман. Ул нәрсә турында әйтә? Ул әйтә, аның язган авторлары беренчедән сәяси максат куйганнар, тарихи максат кына түгел, сәяси максат. Чөнки без башкорт галимнәре безнең фикеребезчә андый көнбатыш башкорт рулары дигән әйбер ул күктән тартылган әйбер дип уйлыйбыз, әйтәбез. Чөнки ул халыклар, кемнәләр көнбатыш башкорт дип әйтәләр, алар татар халык безнең фикеребезчә, яки татар халыкка якын татар телле башкорт дип әйтәбез инде. Ансы беренче момент, икенче момент, бу фәнни яктан менә карасак, аларның ике нигезе бар, менә шул башкорт ул халыклар көнбатыш Башкортстанда яшәгән халыклар ул башкортлар татарлар түгел дигән фикернең ике нигезе бар. Беренче нигезе алар карайлар революция хәтле чыккан патша переписларына. Аларга карап алар әйтәләр, ул вакытта татарлар практически булмаган, анда гел башкортлар булган. Шунардан алалар инде, что әлеге булган татарлар Башкортстандагы ул ассимиляцияга чыккан башкортлар әлекеге. Ансы беренче момент, икенче момент, икенче нигезе аларның генетический экспертиза дип әйтәләр. Ул генетический экспертизага карап, алар каннарын җыеп, анда ушул күнбатыш жакта жашаган халыктардын аларны башкырт халкы деп китирип чыгарат. Генетик жактан карасак, генетик жактан милletine айырып ал бир нидан гана айырып турмай, чынки бүтүн халыклар көпчөлүгү чиста халыклар жок. Ал уже айтайгенде расовый теорияга чыгып кете, ал уже фашизмга да кете десек болот. Шуңа күрө генетик жактан гана халыкмен нетип болмой, халык бир иң түп максаты халык айырыла, миллет айырыла өзүнүн иштен сизилүүнө, то есть самосознаниядан деп айтайгенде. То есть кандан миллет айырып болмой, самосознаниядан айырып болмой. Итин амна биринчи негиз аларны ревизия, ревизский сказка перепись на карасанын да революционный. Анда айтып була, анда ул вакытта миллетлерни шутламагандар, ул вакытта сословиларны шутлагандар. Шуңа күрө башкырт деп жазылган кишинин араларында татарлар да хатсыз болган, марилар да, чувашлар да, анда гел элеги вакыттагы жашаган башкырт тили чын башкырт халкы ишигине кирмеген ул башкырт сословисына. Мына башкырт үзләре, башкырт галимнәре хөрмәт иткән, ихтирам иткән зур башкырт этнографы булган Раил Кузеев, может ишеткәнегез бардыр. Ул аларны хөрмәт, ни ихтирам итәләрне, аның шутлаулары буенча иштән бер өлеше минимум шул башкырт сословиягә кергән халык. Ләкин башкырт галимнәре менә бу китапларны язган, бүтән ниләрне шуңа фәнни эшләрне язган, алар ул моментны вообще күз алларына китермейләр. Ну, просто теге күрмәмешкә салышалар. Вообщелеге мин үзем дә шул көнбатыш Башкортстан якларыннан булгач, менің өзім білуімше, халықтың көпшілігі скепсис жақтан қарай, чөнки халық біле, ол әлекеге замандағы деп айтайық, 10-15 жыл әлегерек барған саяси политиканың дәуамында. Шуңа күре, когда ол башқырт ғалимнәрі біздің татарларын, сіз татарларды, сіз башқыртлар деп айтсалар, біздің татарларның көпшілігі скепсис жағынан қарай. Ләкин қайбірләрі де ол яққа ол пропагандаға ышанган кишилер да бар деп айтайм. Ну алар инде азырак халыктын көпчүлүгү ул жакка скепсис карайт. Но биз аны ул халыктан гана карага тийиш түгүл, экинчи жактан да карага тийиш. Эгерде башкырт галимнери татарларны күнбатыш Башкортстанда жашаган татарларны башкырттар деп доказательный фәнни базаларын дүйнөгө ашырсалар, алар шул не буенча инде шул предлог буенча саяси политиканы да мәгариф политикасын да Башкортстанда башкортларга башкорт милләтенә ярдәм итеп итә торган якларга күчерә алат. Татарларның интересларын да, татарларның телләрен саклау буенча да нигезен җимерәләр. То есть монда карарга кирәк кешеләрнең ышануын гына түгел, именно сәяси яктан Индияның максаты бар ул эшнең. Бу эшнең именно шухри максаты бар. Беренчем самое главное, что подвести научную базу под то, чтобы доказать, что татары это башкиры, поэтому национальная политика должна вестись в сторону удовлетворения интересов башкирского, так как они как бы составляют большинство в республике, а не татары. Мына элекеге Тимур заманындагы башкортлаштыру саясатының дәвамы, чөнки хәзерге вакытта ул саясатның Иклары деп әйтәген административ ресурсы юк аларда, чөнки хәзер Башкортстандагы дәүләт органнары аларга уже аларны кабул итмей, аларның интересларына, ләкин аларына шуңа күрә әйтер өчен шул пропаганда, интернет, китаплар аша, телевизор аша, чөнки менә шул авторларның җитәкчесе Салават Хамидуллин, ул әлек БСТ-да, әлеге вакытта БСТ-да историческая среда дигән программа бара, как раз шул бөтен тезислар, шул китаптагы тезислар, шул программа буенча халыкка инде кертелә. Башларына деп әйтәйек. Иң максаты аларның шул. Икенче моментта мен еще ойлайм, мен өзімнің уже личный фикерімді деп әйтәйек, инде шулай деп әйтсек, ол андай мына китапларны шығару, сондай пропаганда алып бару, ол мына уже 5 жыл өзгерді Өтен Рахимовның кетуіне президенттіктен, татарларның өзләренең милли мәдәни проблемаларын шешүгә каршы чыгару, чөнки алар шау-шау куптарсалар, ул якты татарлар түгел башкортлар деп ул килеп чыга, сәяси яктан что татарларның как бы милли мәдәни проблемалары юк, чөнки алар башкортларына чыкканларның милли мәдәни проблемаларын шешергә дә кирәкме, дәүләт органнары как бы алган күп булайларның шундый икенче максаты да минемчә бар менә китапларны чыгаруының. Быелны май аенда Башкортстанда не язылган, Башкортстандагы 2006-2020 елга милли концепция милли сәясәтнең концепциясе республика Башкортстанның. Шунда татарлар буенча спорт программаның ичендәге татарлар буенча бер мероприятие дә бер документы да кертелмәгән татарларның милли проблемаларын шешу буенча, то есть тел, укыту, мәдәни проблемалар буенча бер ни дә юк. А бөтен өчесе дә өч под программасы да башкорт милләте өчен генә каралган. Аны инде теге мәдәни министрлыгы язган. Шуңа күрә хәзерге вакытта ул документ до сих пор кабул ителмәде. Ул әле теге проектны обсуждение гына дип әйтәйек, но шул сам, ну, минем уйлавымча сам важен факт того, что татарларның милли проблемаларын шешүгә республика хәзерге вакытта әле каршы кешеләр бар. Әлеге вакытта уже сәяси политика дип әйтә дәүләт политикасы дип әйтә алмыйм. 10 ел әлеге вакытта андый дәүләт политика хәзер уже юк, но ләкин әлегеге булган проблемалар әлеге вакытта шешелмәде. Шуңа күрә ул шешелү проблемасы алдагы вакытта гына тора.
Диде Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясын яклаган Илнар Гарифуллин. История башкирских родов танып китабында Жерши Хания Фәрхинең дә нәселе тикшерелгән һәм ул башкорт булып чыга. Хания Фәрхи азатлыкка булай дип белдерде.
Безнең якта башкортча сөйләшүче кеше юк. Но авыл икегә бүленгән булган. 15 ел инде безнең авылның бетүенә бер ягында мишәрләр, бер ягында типтәрләр дип әйткән Дуанимнең сөйләгәнен генә беләм. Шуңа күрә ныклап торып тикшертәсем килә. Гомумән безнекеләр миндә дә ягыннан килгән дип әйтәләр. Но мин моны хәзер ныклап тикшермичә әйтүем дөрес әйбер булмас. Сөенмим дә, көенмим дә, алар үзләре җавап бирергә тиешләр. Минем рөхсәттән башка шундый әйберләр язуларына, чөнки башта бер ара көлеп тә йөрделәр, хәзер авылларга килеп башларга кадәр сантиметрлап үлтәп йөргәннәр дип. Ну, аз гына күлкүле әйберерәк, мин башкорт халкын бик нык хөрмәт итәм, яратам, мәдәниятен, әдәбиятен. Тик менә шулай алай итеп приписать итүләре дөрес әйбер түгел, яхшылап тикшермичә, фәнни яктан нигезләмичә. Менә бу әйбергә мин каршы.
Диде җырчы Хания Фәрхи. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.